ar ziņām vieglajā valodā studijā Aigars Rozenbergs. Centrālās vēlēšanu komisijas tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas tehnisku traucējumu dēļ vairāki simti balsstiesīgo šodien pameta vēlēšanu iecirkņus nenobalsojuši. Nobalsot neizdevās tiem cilvēkiem, kuri izvēlējās doties uz iecirkņiem, kuros nav reģistrēti. Eiropas parlamenta vēlēšanu iepriekšējās balsošanas trešajā dienā rīt vēlētāji varēs balsot tikai iecirknī, kurā ir reģistrēti. To šodien pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa. Šāds lēmums esot pieņemts, uzklausot komisijas tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas uzturētājus. Iespēja vēlēt citā iecirknī bija paredzēta tikai iepriekšējās balsošanas dienās. Saime šodien pieņēma grozījumus Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, lai rīt pagarinātu vēlēšanu iecirkņu darbu līdz 8:00 vakarā. Lai grozījumi rīt stātos spēkā, valsts prezidentam Raimondam Vejonim tie jau šodien jāizsludina. Prezidenta padomniece Kristīne Kļaviniece apliecinājusi, ka Vejonis tos izsludinās. Atbalstot 35 opozīcijas deputātu iesniegtu pieprasījumu, Saima šodien izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Tai pusgada laikā būs jāizvērtē obligātā iepirkuma komponentes, jeb OIK ieviešana un dažādi ar tās piemērošanu saistīti jautājumi. Komisijai būs jāvērtē piemēram tas, vai lemjot par atbalstu subsidētās elektroenerģijas ražotājiem ir vērtēta Latvijas iedzīvotāju maksātspēja, kā arī dažādi amatpersonu lēmumi. Iekšējās drošības birojas aizdomās par kukuļa pieņemšanu saistībā ar Ventspils mūzikas vidusskolas jaunās ēkas atbilstības novērtēšanu ugunsdrošības prasībām aizturējis 4 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes amatpersonas, to starp abus brigādes komandiera vietniekus. Čehijas uzņēmums Škoda Vagonka paudis satraukumu par Latvijā publicētajiem paziņojumiem, kas apšaubot iepirkuma procesa godīgumu un caurspīdīgumu, kā arī Škoda Transportation Group reputāciju. Šodien stājušies spēkā grozījumi ceļu satiksmes likumā. Tie paredz, ka autovadītājiem turpmāk varēs nebūt līdzi transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība un vadītāja apliecība, ja līdzi ir personu apliecinošs dokuments, piemēram, pase. Citur pasaulē Lielbritānijas valdība atlikusi jūnijas sākumā parlamentā iecerēto balsojumu par Brexita, jeb izstāšanās no Eiropas Savienības likuma projektu. Iepriekšējās 3 reizes parlaments noraidīja premjeras Terezes Mejas panākto vienošanos ar Briseli par izstāšanās nosacījumiem. Lielbritānijas premjere Tereza Meja jau rīt varētu paziņot par demisiju jeb atkāpšanos no amata. Tā ziņo britu mediji. Indijas parlamenta vēlēšanās vairākumu vietu izcīnījusi premjera Narendras Modi vadītā koalīcija. Tā liecina provizoriskie rezultāti. Līdz ar to vairojusies pārliecība, ka Modi Indijas premjera amatu saglabās arī 2. amata termiņu. Autobūves detaļu piegādātājiem Bosch jāmaksā 90 miljonu eiro sots par līdzdalību krāpnieciskās programmatūras izmantojumā, kas ļāva samazināt dīzeļdzinēju izmešu rādījumus. Tā paziņojas Vācijas pilsētas Štutgartes prokuratūra. Un vēl spēcīgā tornado jeb virpuļu vētrā ASV Missouri štatā gājuši bojā vismaz 3 cilvēki. Missouri, kā arī kaimiņos esošajos Oklahomas un Kanzasas štatos, plosās spēcīgi negaisi ar lietu un krusu. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku Latvijā. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus, dienvidu austrumos pērkona negaiss, iespējama arī krusa. Atsevišķos rajonos pārsvarā dienvidu austrumos izveidosies migla. Pūtīs lēns vējš, pērkona negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 10-15 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Pēcpusdienā stipras pērkona lietus gāzes, iespējama krusa. Tāpat pūtīs lēns vējš, pērkona negaiss laikā brāzmains. Gaisa temperatūra 17,22, piekrastē 15,18 grādu. Rīgā rīt no rīta un dienas pirmajā pusē īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī 13,15, rītdienā 19,21 grāds. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Aigars Rozenbergs.